hansı məsələlər barədə orada danışardınız? Daha çox sizin üçün maraqlı məsələlər sözdür.
İş ondadır ki, indi mən ona bu suala dəqiq cavab verə bilmərəm və bunu bu vaxtda mən danışmaq istəyirəm. İndi mən, bilirsiniz, memuar onda yazılır ki, artıq adam özündə hansısa bir yaradıcı qüvvə hiss eləmir və artıq birbaşa, artıq yekun vurdurur. Mənim ümid varam ki, o qədər də yaşım deyil ki, mən hələ keçdiyim həyat yoluma, necə deyim, yekun vurdurum. Və ikincisi də ki, mən insan istər-istəməz, yəni mən filmlər vasitəsilə özümü ifadə edirəm və hələ ki bu imkan var və hələ ki filmlər vasitəsilə sən öz-özünü ifadə edə bilirsənsə, ona memuara sözün düzü ehtiyac da olmur. Ona görə olmur ki, sən, mən heç vaxt gündəlik aparmamışam məsələn. Baxmayaraq ki, yəni, çünki bu gündəlikdə, memuarda, xatirələrdə, bunlar hamısı istər-istəməz özünə məxsus formada çəkdiyim filmlərdə öz ifadəsini tapır və əgər sən bütün bu gücü memuara verirsənsə, memuar haqqında düşünürsənsə, o istər-istəməz çəkdiyin filmlər bəsitləşəcək, istər-istəməz çəkdiyin filmlərdə tam doğruluqla hər şey öz əksini tapmayacaq. Yəni, ona görə də memuar mənə çox çətindir bu suala vermək ki, memuar belə bir şeydir ki, sən memuar yazanda sən birinci düşünməlisən nəyə fikir verəcəksən və nə həyatında daha çox əhəmiyyətli olub, tarixi hadisələr, yoxsa konkret şəxsiyyətlərmi? Bu məsələ, təbii ki, yəqin ki, sualınızdan qaçmamaqdan ötür, deyərdim ki, yəqin ki, uşaqlığıma memuar yazsaydım, çətin mən inanıram ki, heç vaxt yazmayacağım memuarı, amma yazsaydım, yəqin ki, uşaqlıq ən birinci xatirələrim orada mühüm rol oynayardı. Məsələn, 4 yaşımda, 4 ya 5 yaşım var idi, dəqiq yanında deyil, ilk dəfə ölüm qorxusu hissi keçirtmişəm və bu haqda necə olub ki, mən artıq ölüm haqqında düşünməyə
hansı
başladım.
Hansı hadisə sizə bu düşüncəni gətirdi?
Bu qardaşımla dostu, hansısa Nauka i Jizni jurnalında bu vaxt alimlər proqnozlaşdırmış gələcəyin adamın portretini çəkiblər, çox belə dəhşətli bir nəsə bir varlıq idi və onda dostu dedi ki, nədən qorxuruq, biz o zaman biz olmayacaq. Və səhərsi gün, o axşam onu dedi, sonra mən yatdım və səhər duranda evdə tək idim, yəni məktəbə işlə getmədim, 5 ya 4 yaşım var idi və birdən bu nəsə ağlıma batdı ki, orada hələ bir vaxt olacaq ki, mən olmayacaq. Və bu çox böyük mənə gəlir ki, bu yadımda qalıb deyə bu hadisə. Deməli, böyük təsir olub ki, yadımda qalıb 4 ya 5 yaşım olanda və yəqin ki, bu keçirdiyim o hissin və qorxunu mən dəqiq yadımda da harada, hansı yerdə, necə olub bu hissiyyət günlərin bir günündə mən olmayacağım və yəqin ki, bunun gələcək, sonraki həyatıma böyük təsiri olub yəqin ki, bu hadisənin. Yəni, uşaqlıq xatirələri ümumiyyətlə adamın gələcək həyatına çox böyük təsir göstərir. Memuar yazsaydım, yəqin ki, 5 il Moskvada kinematografiya institutunda keçirdiyim illər yəqin orada təbii öz əksini tapardı. Çünki bugünə qədər mən yaxşı bir təhsil, orada təhsil çox gözəl idi və yaxşı bir təhsil ocağı, belə deyək, həsrəti ilə bugünə qədər yaşayıram. Bu qədər.
Təkcə yəni, təhsil idim orada gözəl.
Amma memuarlar, ona görə yazmazdım ki, memuarlarda, belə ya səmimi, tam səmimi olasan və hər şeyi yazasan, əgər sən görsən ki, nəsə həqiqətən də sən mühüm hesab edirsən, həqiqətən maraqlı hesab edirsən, fəqət heç vaxt bunu kağıza sən keçirmərsən, içindən çıxartmazsan, deməli, o varsa, amma o var, sualınız olsa ki, belə hazır çoxdur o hazırlar, ki, məsələn, çoxdur belə şeylər ki, sən memuara ümumiyyətlə onu mühüm hesab edirsən, amma heç vaxt onu açıqlamaq istəməzsin. Təbii ki, belə halda mən memuar xatirələri Yazmazdım.
Eğer mən bilseydim... Sadalıyasınız, bax o, hansı hadisələr var, açıqlamamaq şərti ilə nə gəl istəmirsiniz, amma sadalıyasınız. Hər halda sizin indiki yaş dövrünüzə qədər həyatınızın hadisələri var, bax bu hadisələrdən. Yəni, memuar yazmaq vacib deyil, əsas odur ki, hansı hadisələr var ki həyatınızda, onlar sizin üçün maraqlıdır və əhəmiyyət kəsb edir.
Yəni, ümumiyyətlə, hamı kimi mən də çox belə maraqlı bir dövrdə yaşamışam. Böyük bir imperiyanın, böyük bir rejimin dağılmasının gənc yaşlarımızda, belə deyək də, gənc olmasa da, yəni 30 yaşlarımız olanda belə bir artıq kifayət qədər püxtələşmiş dövrümüzdə biz şahidi olmuşuq və təbii ki, hamının həyatına bu böyük təsir göstərir. Mənim də həyatıma o cümlədən, yəni hər şəxsi həyatım, yəni hər şey mühümdür. Yəni yenə də deyirəm, bu memuar problemi deyil. İstər istəməz insanın yaşadığı həyat yolu, yəni bu istər istəməz sonra çəkdiyi filmlərdə öz əksini tapır. Memuarın da bir sürü düşər düşməməzliyi var. Mənim hələ yaşamaq planlarım var. Ona görə də hələ keçmişə nəzər salmaq belə bir... Yəni, bilirsiniz, ümumiyyətlə mən sizə belə bir şey deyim ki, 85-ci ilə qədər təxmini mən keçmişlə yaşamışam və keçmişin həsrəti ilə yaşamışam. Yəni, hansısa inqilabdan əvvəlki... Oktyabr çevrilişi de ondan evvelki hayatla yaşayırdım, onun hasretiyle yaşayırdım, geçmişin hasretiyle yaşayırdım, institut bitirende o institut illerimin hasretiyle yaşayırdım. Lakin sonu çünkü ben bilirdim ki hayatımda heç nə baş vermeyecek, yani həmişə həmin o sistem olacak, həmin o quruluş olacak, heç xaricdə görmək imkan olmayacak ve həmişə belə bir yani elə... O vaxtlar Azadlıq Radiosunu biz başqa cür qulaqsırdıq və o böyük bir, yəni bizə təsiri olub. Ondan sonra, yəni bu siyasi həyatda, ictimai həyatda dəyişikliklər baş verəndən sonra mən onları belə səmimi qəlblə qarşıladım, böyük sevinclə qarşıladım və ondan sonra mən demək olar ki, keçmişlə yox, gələcəklə yaşayıram, gələcəklə. Mən böyük məmniyyətlə indi memuar yox, yaşadığım illərə nəzər salmaq yox, mən hələ keçmədiyim illərə nəzər salmaq istəyərdim. Bu mənə daha, mən bilmirəm indi, bu mənim üçün daha maraqlıdır, daha çox maraqlıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz kino rejissor Ayaz Salayevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlini arırlarsa, bizim hakimiyyət də görürüz aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklifi ilə.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Nə arzulursunuz bax o keçmədiyiniz illərdə təxminən?
Yəni, çünki dünya sürətlə dəyişir, mənə çox maraqlıdır. Dəyişən dünya son dərəcə maraqlıdır, son dərəcə mənim üçün maraqlıdır. Mən indiki gənc nəsli, bizi əvəz edən gənc nəsli çox böyük sevinclə qarşılayıram. Mən o adamlardan deyirəm ki, bizdən əvvəlkilər, yəni biz onlardan yaxşıyıq, bizdən sonrakilar belə nəsə, nə isə olar. Yox, mən elə düşünmürəm, mən... gələcəklə, gələcək nəsillərlə ümid bağlayıram. Çünki mənə elə gəlir ki, o totalitar sistem, sovet sistemi iyi bəcərləşdirirdi cemaatimizi, insanlarımızı, onun büyük menfi zərbəsi var idi ve ona göre de zərbə vurmuştu, büyük bir mənəvi zərbə vurmuştu ve indi ki o adamlar ki artık gözünü açandan komsomol nədir bilmiyiblər, Lenin kimdir bilmiyiblər, yani onlar için nəsə uzaq ve artık xalis tarixdir. Necə ki bizim için mesela bir gelim yaxud da kimsə belə bir. Onlarla müəyyən bir ümidlər bağlayıram. Yani gələcəklə yaşayıram ve ona göre də heç vaxt memuar yazmaq istemezdim çünkü ve bilirsiniz mənə elə gəlir ki ikincisi də xatirələrin mənə elə gəlir ki onda onlar maraq doğura bilər ki ya da bunları yazan həqiqətən də çox məşhur bir adamdır, belə çox məşhur olan və onun hər şeyi oxucu üçün maraqlıdır. Yəni hansı məsələn, yəni hər şəxsi həyatının hər detalı oxucu üçün maraqlı, yaxud da bu adam özü görkəmli olmasa da böyük tarixi şəxsiyyətləri görüb, hadisələrin lap belə tam içində olub ki onda xatirələr maraqlı ola bilər. Yəni oxucular üçün maraqlı ola bilər. Peki.
Ayız mənim, bak düşüncələr də maraqlıdır. Sizi daha çox nələr düşündürür? Hansı məsələlər var ki, onlar sizin üçün maraqlıdır və onlar barədə danışmaq istəyərsiniz? İndi yox, ümumiyyətlə.
İndi məni və indi yox. Uzun illərdir ki, təxmini, elə necə yeyən də deyirəm, 85-ci, 86-cı illərdən sonra, yəni bu artıq ilk çatdaqlar verəndə o sistem, bugünə qədər məni təbii ki, belə ümumi düşüncələrdən desə, ən çox təbii ki, ümumiyyətlə ülkəmiz, millətimiz hansı istiqamətdə gedir, o nə olacaq, yəni gələcəkdə cəmiyyətimiz, ölkəmiz və cəmiyyətimiz hansı xarakter alacaq, yəni tarixdə ki, rolumuz hansı olacaq, necə olacaq. Yəni təbii ki, özümdə də istəyirəm ki, zamanın gedişatına, cəmiyyətə, cəmiyyətin inkişafına mən də müəyyən bir mənəvi, necə deyim, yozum verə bilim həmişə. Mənəvi, fəlsəfi bir yozum verə bilim. Mənə bu düşündürür, maraqlandırır. Hara gedirik, hara tərəf gedirik, gələcəkdə ölkəmiz dünyada rol oynayacak, hansı rol oynayacak, cəmiyyət necə, indi Azərbaycan müəyyən bir proseslər gedir. Məsələn, son illərdə, son vaxtlar rus dilinə müəyyən bir təcavüz var. Bu təcavüz nə ilə nəticələnəcək? Yəni hansı mentalitetlə gələcək cəmiyyətimiz yaşayacaq? Bu məsələ Son vaxtlar bax məsələn mən publisistika məqalələri yazmıram amma son vaxtlar məsələn rus dili ilə bağlı olan proseslər məndə belə bir istək yaratdı. Yəqin ki məqalə yazacağam. Ümumiyyətlə bu rus dilinə olan təcavüz nəyə gətirib çıxara bilər və bu çox maraqlıdır. Biz 150 il bir imperiya içində yaşamışıq və bizim psixologiyamıza, təfəkkürümüzə, mentalitetimizə, o sözü sevmirəm hər halda, Rus mədəniyyətinin böyük bir təsiri olub, Xoşumuza bu gəlir ya gəlmir, belədir də. Məsələn, 20 milyon İran Azərbaycanlıların ziyalısını götürsə və bizim ziyalımızı görür ki, aramda onun arasında böyük bir fərq var. Niyyətlə belə bir fərq var. Bu ona müxtəlif yozum vermiyorlar. Mənfi də, müsbət də, yəni müxtəlif, amma hər halda bu belədir, bu faktdır. Və bu gedəndən sonra nə olacaq? Biz nəyə dönəcəyik? Çox zaman biz artıq məsələn mənim yadımdadır ki, məsələn Türkiyədən gələn o sənətə, musiqiyə necə belə istehza ilə yuxarıdan aşağı baxırdıq və onun hamısı qiymətini bilirdik, istəyirdik ki, biz ondan üstünlük daha mürəkkəbik, daha səviyyəliyik və indi necə olacaq. Bütün bunlar çox maraqlıdır. Və Son ümumiyyətlə bu proseslər rus dilində son vaxtlar məhz o kanallar bağlandı, sonra indi qəzetlər, saytları bağlamaq istəyirlər, sonra bəlkə rus məktəblərini bağlayacaqlar, sonra heynə giyənləri güllələyəcəklər, sonra bəlkə bilmirəm və sərisə, yəni nə ilə bu, hansı proseslərə gətirib çıxır, o da maraqlıdır.
Necə olsa yaxşıdır, Ayaz müəllim?
Yəni
məsələ təkcə rus dilində deyil. Yəni dediniz eynək geyinənlər də güllər.
Bəli, təbii. Bu bilirsiniz bu vaxtilə Çin inqilabının rəhbəri Mao Zedong inqilaba çox çox bir ayıq, mən deyirəm, çox ayıq bir yəni ifadə vermişdi inqilaba. Mao Zedong demiş, inqilab böyük kəndin böyük şəhərə qarşı müharibəsidir. Və biz məsələn vaxtı ilə məsələn İranda baş verən proseslərə nəzər salsaq, Çinin özündə necə Hunveyminlər gəzirdi və kim qərb paltarı giyirdi, onları məsələn döyürdülər, yaxud da məşhur dünya səviyyəli piyanoçu Lu Shikunin barmaqlarını sındırmışdılar, məsələn ki, burjua alətində, burjua bəstəkarların musiqisini ifa edir və s. və s. Bu proseslər, yəni bu proseslər vaxtı ilə 80-ci illərin axırlarında Bakıda da baş verməyə başladı və mənim yadımdadır. O axın gəldi, belə çox belə kitləvi şəkildə bir axın gəldi regionlardan və uşaqlar gəzirdilər və belə açıq paltar giyən qızları dartırdılar, sataşırdılar, hətta döyməyə çalışırdılar. Bu, həmin o proseslər baş verir. Sonra o proseslər yavaş-yavaş yoxa çıxdı, puça çıxdı. Ona görə ki, Bakı onları utdu. Bu nədən irəli gəldi? Çox zaman paxıllı hisslər var idi ki, bilirdi bu oğlan ki, bu qız heç vaxtına mən yəni tabi olmayacaq və amma sonra bu proseslər nəsə belə, indi həmin bu proseslərin ikinci bir dalğasını biz görürük, onun şahidi oluruq və yenə də burada ziyalılar öz sözünü deməlidir, mütləq. Ziyalılar mütləq burada öz sözünü deməlidir və ölkəmizi, sevdiyimiz millətimizi qoruyub saxlamalıyıq. Tolerant, çox dünyaya belə açıq, bu bizim həmişə güclü tərəfimiz olub, həmişə. Nəyinsə çox şey biz danlayırıq, çox şey tənqid edirik, çox şeylə barışmırıq. Bir şey inkar eləmək olmaz ki, burada tolerantlı həqiqətən də və dünyaya, təsirə açıqlı həmişə olub və bunun biz, indi ziyalılar bunu öz sözünü deyib, bunu qoruyub saxlamalıdır. Yəni siz məndən sorursunuz ki, son vaxtlar mənə nə düşündürür? Mən konkret sizə belə bir cavab verdim.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı kino rejissor Ayaz Salayevdir.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verəmdir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyə parı verməliyik, o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otan altında öyle göydü.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Ayaz bəyim, indiyə qədər ki sizin dövrünüzdə ziyalılar hansı hallarda sözlərini deyiblər və bu sizin yadınızdadır? Və həmişə bir şey olanda deyirik ki, ziyalılar sözünü deməlidir. Və hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut.
Alınmadı deyəsən.
Yox, yadıma sala bilirəm, salmağa çalışıram və görürəm ki, çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm. Əfsuslar olsun ki, əfsuslar olsun ki, bizdə gedən proseslərdə ziyalılar bir qayda olur. Ziyalı nədir? Ziyalının əsas məqsədi, vəzifəsi daha doğrusu. Ziyalının əsas vəzifəsi zamana mənəvi yozum verməkdir. Cəmiyyətdə mütləq belə bir təbəqə olmalıdır ki, o hər şeyi o maddi dəyərlərdən üstün hansısa başqa bir dəyərləri görür. Başqa bir dəyərləri maddi dəyərlərdən üstün qoyur, bu dəyərlərlə yaşayır və bu dəyərlər baxımından, bu dəyərlər platformasından zamana, cəmiyyətə, millətinə, ölkəsinə müəyyən bir mənəvi yozum verir. Bu baxımdan mənim heç bir mənəvi haqqım kimisə indi ittiham eləməyə görmədiyim deyim ki, mənim bu mənəvi haqqım yoxdur. Mən açıq deyim ki, açıq deyim, ziyalılarımızın, ziyalıların rolü haqqında olmuyor. Mən yalnız və yalnız mikrofondan ya mətbuatdan kənarda, evdə deyə bilərəm. Yəni, mikrofon başqa bir şeydir. Bu artıq məsuliyyətli bir şey, mən açıq deyirəm, görürsünüz mü? Və bütün bunu siz efirə verə bilərsiniz, yəni açıq onu.
Verəcəyik.
Buna mənim mənəvi haqqım yoxdur. Ki, mən indi oturub burada ziyalıları ittiham edeyim, nədəsə, pasivliklər, nədəsə. Bu vaxtda mən yalnız özüm və yaxın adamlarımla bu fikri görüşdə bilərəm, ya bilmərəm. Deyirsiniz, bu başqa bir şey. Ona görə mən suram, mən çalışıram, xatırlayayım, xatırlaya bilmirəm və yəqin ki, olub da, olmayıb da bilmirəm. Çox zaman ümumiyyətlə mən bir şey deyə bilərəm və bu mən ziyalılara aid etmirəm. Mən ümumiyyətlə cəmiyyətimizə bunu aid etmək istərdim ki, çox zaman, bilirsiniz, elə cəmiyyətlər var ki, tarixi hadisələrin gedişatı ilə onlar da ki, su axını aparır, onlar da o axın, onlardan gedirlər. Bir də var ki, o gedişatı və axını formalaşdırırlar. Elə cəmiyyətlər ki, var ki, formalaşdırır. Birinci özündə iradə tapır ki, hansısa dəyərlərə əsaslanaraq, hansısa axına qarşı getsin və bununla da onda o tarixi cəmiyyət olur. Yadınızdadırsa, Churchill 30-30-cu illərin axırları idi artıq Almaniya, 2-ci Dünya müharibəsi başlamışdı və Churchill, deyəsən Chamberlain'dan fərqli olaraq o tamamilə başqa yol götürüb, Hitlerdən heç bir danışıqlar aparmadan və o öz seçki kampaniyasında dedi, mən sizə, seçicilərim, mən sizə əminamanlıq gətirməyəcəm. Mən sizə əzab əziyyət, mən sizə onu gətirəcəm. Və onu seçdilər və bu, bilmirəm, ifadə elə bilir, yox, yəni bu belə hallarda cəmiyyət artıq tarixin hadisənin gedişatı ilə getmir. O formalaşdırır həmin o hadisələri, o tarixi formalaşdırır. Bax, bizə çox vacibdir ki, biz belə bir səviyyədə olaq və tarixdə də öz sözümüzü deyə bilək.
Ayaz, mən çox təşəkkür edirəm bizim bu söhbəti elədiyinizə görə.
Buyurun, çox sağ olun.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində Memuarlar silsələsindən növbəti verilişimiz yekunlaşır. Bu dəfə gəlm söhbətimiz kinorejissor Ayaz Salayev idi. Onu mən təqdim eləyirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə də qabağında fəhlənə. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhlənə o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun görə köməkli eləyir də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.